Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочуларын. Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштырууну баштайбыз. Микрофон алдында онун жүргүзүүчүсү мен Уклей Бестей. Адеттегидей алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта кетейин. Сенби күнү Атырау облусундагы Жайык мунай газ компаниясынын ондогон мунайчысы жумушка чыкпады. Роза Отунбаева кыргыз президенти ретинде ант кабылдап, Орто Азиядагы биринчи айыл президент атанды. Казакстан дүйнөзүлүк саудо уюмуна кошулуу келиссөздөр осу жылдын соңунда аякталат деп күтүп отурганын айтты. Сарапчылар болсо,
үч мемлекет дүйнөзүлүк саудо уюмуна бирге киребиз, бирге талап коебуз деп. Энди 5-6 ай өтүп биздин өкмөт кубулуп чыгып, жок, биз жеке дара киребиз деген айтып жатып.
Сондай-ак интернетке тыйым салуу чаралары Түркиянын Европа одагына кошулууну колдойтундарды алаңдатып отурганын шайлап тыңдайтын болосуңар. Ал азыр соңку жаңылыктар менен тааныштырып өтөйүн. Атырау облусу Исатай ауданы Акыстау ауылында аштык жарыялап жаткан Жайык мунай газ башкармасынын 10 жумушчусуна колдоо билдирген осу компаниянын ондогон мунайчылары шилденин 3 күнү жумуштарын токтотуп, Жайык мунай газ башкармасы кеңсесинин алдына жыйналып алды. Бул жайында Азаттыктын тилчиси окуя орнунан кабарлады. Аштык жарыялап жаткандарды нааразылык акциясын дугарууга көндүрмөк болгон Исатай ауданы прокурору менен аудандык ички иштер бөлүмүнүн бастыгына жумушчулар өз талаптары орундалганча тарамайтындыктарын эскертти. Мунайчылар эңбек акы төлөмү боюнча тарифтик жүйөгө тийиспеуди, жалак төлөө жүйөсүн Өзен мунай газ өндүрүшү филиалындагыдай белгилеуди, шагымдарын ашык билдирген мунайчыларды кудаламауды Эмби мунай газ өндүрүштүк филиалы директору Эстурган Баймухановтун ордунан кетүүнү талап этип отур. Роза Отунбаева Кыргызстан президенти ретинде инаугурациясын өткөзүп, Орто Азиядагы биринчи айыл президент атанды. 59 жаштагы Отунбаеванын ант кабылдоо кезинде жаңы үкмөт барлык саясий күчтөр менен курулумдук ынтымакташтыкта жумуш иштөөгө дайын деди. Кыргызстан президентинин инаугурациясы шайлоо расмийлери өткөн аптадагы референдумдун натыйжесин жарыялаган соң болуп отур. Ол референдумда жаңы конституция кабылданып, Кыргызстан Орталык Азияда биринчи болуп парламенттик бийлик курган. Жаңы конституцияга өзгерештерди сәүр айында мурунку президент Курманбек Бакиев бийликтен кулатылган соң курулган убакча үкмөт сунган болатын. Курама Штаттарда ұсталған 10 ресейлік тыңшының екеуі өздерінің ресей азаматтары екенін мойындады. Ерлі зайыпты Майкл Зоттоли мен Патриция Милс өздерінің шын аттары Михаил Кудзик пен Наталья Переверзева екендіктерін айтқан. Екі балалары бар бұл жұп тағы бір күдікті Михаил Семикомен бірге жұма күні Вирджиния сотында болды. Қамауға алынған 10 адам шетелдік үкіметтерде заңсыз тыңшылық жасады деген күдікпен ұсталған болатын, олар айыпты деп табылса, әрқайсына 5 жылдан түрме жазасы берілуі мүмкін. Сенбі күні АШ генералы Дэвид Петреус Ауғанстандағы АШ елшілігіне барып, жаңа қызметке тағайындалғаннан бері бірінші рет қоғам алдына шықты. Ауғанстанда халықаралық күштерге келген жаңа қолбасшы АШ елшісі Карл Эйкенбергімен бірге Американың 4-ші шілде тәуелсіздік күні мерекесіне арналған салтанатты шараға қатысты. Онда Петреус шараға жиналған 1700-дей ауғандық, америкалық және шетелдік қонақтар алдында сөз алып, Ауғанстандағы азаматтық және әскери күштерді біріктіру керек деді.
This is a tough mission. There is nothing easy about it.
Бул деген кыйын миссия, онда ешкандай оңайлыгы жок. Десе де бирге жумуш жасап, биз жетістіктерге кол жеткизе аламыз. Биздин өзара ортак максатыбызга жете аламыз, деди Петреус. Жума күнү Кабулга жеткен Дэвид Петреус кызметинен кеткен АШ генералы Стэнли МакКристалдын ордуна келип отур. Пакистанның шығысындағы Лахор қаласында дүкендер мен кеңселер жабылып, халық бейсенбі күні 43 адамның өмірін қиған жанкешті шабуылға қатысты наразылық шараларын танытуда. Бұл шараларды ұйымдастырушы сүннит мұсылмандарының жетекшісі Рахиб Наиби үлкен шерулер кезінде үкіметті террорлық әрекеттерді тоқтату үшін нақты шаралар қабылдауға шақырып отыр. Жұма күні де Пакистан көшелеріне халық шығып, Лахордағы шабуылдар үшін Талибан экстремистерін айыптаған, бейсенбі күні болған шабуылдар суфистердің қасиетті орнына жасалған ғибадат чыларды нысана алган. Хабарларга караганда сенби күнү Конго Демократиялык Республикасынын шыгысында жанармай толтурулган көлүк жарылып, аулдук жерге жайылган өрт кеминде 190 адамдын өмүрүнө кетти. Санге элди мекениндеги сабаннан тургузулган ондогон үй өрткө оранган. Полиция апат көлүк жүргүзүүчүсүнүн өтө катты жылдамдык менен жүрүүнөн болгон деп отур. Атын атамаган полиция офицеринин айтуунча, аударылган көлүк жарылмай турганда анын жанында балдар көп жыйналып ойноп жүргөн.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль мамыр айында Газаға барып жатқан қайырымдылық флотилиясында қаза болған түріктер үшін Түркиядан кешірім сұрамайды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиль ол адамдардың өмірлері қиылғанына өкініш білдіреді дегеле, бірақ өз әскерлерін қорғау үшін кешірім сұрамайтындықтарын айтты. Сонымен қоса Нетаньяху өзінің Израиль мен Түркия арасындағы байланыстарға оның салдары болмайды деп қалайтындығын айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда Израиль үкіметінің бір өкілі осы аптада түркиялық ресмилермен кездескен. АКШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Польшаның оңтүстігіндегі халықаралық демократиялық жиынға қатысу үшін Краковқа барды. Клинтон ханым демократиялық елдердің ғаламдық жүйесі негізінде құрылған демократиялық қауымдастықтың 10 жылдығына қатысады. Сенбі күні кешкісін АКШ мемлекеті хатшысы Польша сыртқы істер министрі Радослав Сикорскиймен кездесіп, Вашингтон мен Варшава арасында қол қойылған АКШ-тың зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты келісімнің өзгерістерін бекітетін болады. АКШ президенті Барак Обама қыркүйек айында бұрынғы президент Джордж Буштың ұзақ қашықтықтағы зымыраннан қорған жүйесін орнату жоспарынан Вашингтон бас тартатындығын хабарлаған еді. АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Кейс әскери басшыларға қандай да бір сұхбат бермес бұрын Пентагонның қоғаммен байланыс қызметіне айтуды тапсырды.